Kirgistānas Nacionālās drošības komitejas specvienība bijušā prezidenta Almazbeka Atambajeva rezidencē netālu no galvaspilsētas Biškekas ieradās jau trešdienas vakarā. Tomēr aizturēšana nenotika kā plānots, jo rezidenci bija aplankuši viņa atbalstītāji, kas specvienībai nav ļāvuši ēkā iekļūt un izcēlušās sadursmes. Viens specvienības kaujinieks gājis bojā, bet policijas priekšnieks atrodas kritiskā stāvoklī. Sadursmēs tika ievainoti aptuveni 52 cilvēki, kuru vidū ir gan kaujinieki, gan Atambajeva atbalstītāji. Pēc neveiksmīgās operācijas pašreizējais Kirgistānas prezidents Soronbais Jeenbekovs lika veikt steidzamus pasākumus likuma un kārtības uzturēšanai. Savukārt Atambajevs izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka Kirgistānas iedzīvotāji nekad nedzīvos uz ceļiem, nebūs kolhozu aitas un nebūs valdošā klāna vērgi. Savukārt pēcpusdienā specvienība sāka jaunu aizturēšanas operāciju, kurā piedalījās aptuveni 2000 likumsargu, bet 1000 Atambajeva atbalstītāju atradās viņa dzīves vietā. Operācijas vietā ieradās iekšlietu ministrijas speciālā tehnika, ūdensmetēji un tarāna mašīnas, bet spēcdienas to automašīna taranējusi mājas vārtus. Šoreiz Atambajevu izdevies aizturēt. Eksprezidents pats izlēmis padoties, lai neizprovocētu asins izliešanu. Lēmums aizturēt Atambajevu pieņemts, jo viņš ignorējis trīs pavēstis, kurās aicināts ierasties uz nopratināšanu. Atambajevam ir izvirzītas apsūdzības korupcijā, amata pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un par nelikumīgu materiālu iedzīvošanos, bet viņš savu vainu noliedz. Apsūdzības attiecas uz laiku no 2011. Līdz 2017. Gadam, kad viņš bija prezidents. Jūnijā Kirgistānas parlaments nobalsoja par tiesiskās imunitātes atcelšanu bijušajiem prezidentiem. Vairāki politikas analītiķi pauduši viedokli, kā apsūdzību izvirzīšana saistītā ar to, kā Atambajevam radušās nesaskaņas ar pašreizējo prezidentu. Lai gan vēl pirms 2017. Gada prezidenta vēlēšanām abi bijuši draugi, pēc tām Atambajevs publiski kritizēja savu pēcteci. Atambajeva un Jeenbekova strīds piesaistījis arī Krievijas uzmanību. Vēl pagājušā mēnesī prezidents Vladimirs Putins Maskavā mēģināja samierināt abas puses. Kirgistānā nepilno 20 gadu laikā pieredzētas divas revolūcijas, un Atambajeva un Jeenbekova strīds var pāraukt nopietnā valsts mēroga konfliktā. Rihards Plūme, Latvijas radio.